piemēram, tajā programmā, kas būs 2011, kas ir veltīta 20. un 30. gadu tematikai, būs iespējams redzēt, piemēram, Pirmā pasaules kara radītos postījumus Latvijā, kas ir fiksēti 1919. Gada kinohronikā, arī tādas ainas un personības, kā, piemēram, Vilhelma Ķūzes konditorijas fabrika. Arī brīvības pieminekļa pamatakmens ielikšana būs skatāma. 12.30 mēs rādīsim hronikas no 40. 50. Gadiem. Divos būs iespēja iepazīties ar kinohronikām no 60. un 70. Gadiem. Un noslēdzošā programma, kas sākas 15.30, būs veltīta 80. un 90. Gadu laikam Latvijā.